Bilang saja bila kau mau, bilang saja bila tak mau. Katakan sejujurnya kepada dirinya, lelaki.